Слухайте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. П'ятниця, 12 травня, і в сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Покарання у вигляді 2,5 років ув'язнення, щоправда, з роком випробувального терміну, отримав чоловік на Львівщині за поширення комуністичної символіки і гасел у соцмережі. Але під час травневих демонстрацій вулицями України марширували активісти з радянськими прапорами, а подекуди і з портретами Сталіна. Їх правоохоронці так і не зупинили.
Треба шукати і підозрювати в нелояльності. Люди є потенційно нелояльними. Їхня нелояльність із пасивною може перейти в лояльність якусь там терористичну.
Як боротися з тими, хто таки поширює комуністичну символіку? Говоритимемо про це сьогодні докладно в другій частині нашої програми. Крім того, в «Ранковій свободі» чи випадкові прогалини в розслідуванні вбивства Павла Шеремета?
Чи була це некомпетентність, непрофесіоналізм, чи слідчі банально перевантажені роботи, чи, можливо, за цим стоїть певна політична воля, яка блокує?
Кіборги закликають побратимів користуватися пільгами.
Ну, если ты в соцзахисте находишься, то уже расспроси, узнай, зайди. Ну, это ж, в принципе, как бы в твоих интересах.
Більше про це та інше далі у програмі. Починаємо з новини. Передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. У зоні бойових дій 11 травня загинули 2, поранені 6 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 53 обстріли позицій Збройних сил України. Більше понад половина з них відбулися після 18 години до опівночі 11 травня. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Донецька, Горлівки, повідомляють про бойові дії на Світлодарській дозі. Повні ЛНР ще не інформували про бойові дії 11 травня. Президент США Дональд Трамп закликав Росію та Україну до миру. Учора, у той же самий день, коли я мав зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, написав Трамп у мережі мікроблогів Twitter кілька годин тому. Президент США також опублікував колажі з фотографіями з цих зустрічей і долучив до них хештег «Let's make peace», тобто «Помирімося». Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 10 травня провів у Вашингтоні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майком Пенсом. Зустрічі Павла Клімкіна з американськими лідерами передували зустрічі президента США Трампа та держсекретаря Тілерсона з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. За інформацією американської сторони, Трамп підтвердив зобов'язання своєї адміністрації щодо вирішення конфлікту в Україні і наголосив на відповідальності Росії щодо повного виконання Мінських домовленостей. Виконувач обов'язків директора Федерального бюро розслідувань США Ендрю Маккейб на слуханні в Сенаті висловив інші, ніж у Білому домі, позиції щодо несподіваного звільнення його попередника Джеймса Комі. Як сказав він на слуханні в Комітеті у справах розвідки Сенату, розслідування, яке веде ФБР у справі про дані щодо втручання Росії у президентські вибори минулого року і про зв'язки між членами команди Дональда Трампа і російськими офіційними особами, дуже важливо. Це була цитата. Раніше в Білому домі заперечували важливість цього розслідування, що відбувається паралельно з окремими розслідуваннями в цій самій справі у кількох комітетах обох палат Конгресу. Війська сил спеціального призначення Іраку просунулися ближче до історичного старого міста в Мосулі, яке досі утримують бойовики екстремістського угруповання «Ісламська держава», і готуються до повного його оточення. Нинішнє просування із західного боку через уже визволені промислові райони Мосула відбувається водночас із наступом на отримування екстремістами частини міста з півночі, повідомив генерал-лейтенант Збройних сил Іраку Самі Аль-Араті. Бої за визволення Мосула почалися ще в жовтні минулого року. До початку цього року була визволена частина міста на східному березі річки Тигр. Відтоді триває операція з визволення густонаселеної західної частини. У другому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», що відбувається в Києві, визначилася друга десятка учасників фіналу. Це представники Болгарії, Білорусі, Хорватії, Угорщини, Данії, Ізраїлю, Румунії, Норвегії, Нідерландів та Австрії. 26 виконавців змагатимуться за перемогу у фіналі у суботу. Сьогодні у Тель-Авіві відбудеться міжнародний фестиваль культурної спадщини «Етнохутір», який уже втретє проводять спільнота «Ізраїльські друзі України» за підтримки міжнародної організації «Ukrainian Jewish Encounter», посольства України в Ізраїлі та благодійних організацій України та Ізраїлю. Мета – популяризувати українську культуру і традиції, сучасне мистецтво України в Ізраїлі, повідомила Радіо Свобода одна з організаторів акції, речниця спільноти «Ізраїльські друзі України» Емілія Мироголіна.
Ідеєю нашого фестивалю залишається благодійна ярмарка. На ярмарці гості можуть придбати вже те, що там є, вишиванки, вареники, всі гроші, які будуть збиратися, пойдуть на благодійну мету.
Повідомила Мироголіна. За її словами, зібрані кошти будуть спрямовані на лікування українських дітей в Ізраїлі та на реабілітацію українських військовослужбовців, ветеранів АТО.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Презентація розслідування вбивства Павла Шеремета, яке провели журналісти проєкту «Слідство інфо» разом з представниками міжнародної мережі з розслідування корупції та організованої злочинності, спричинила бурхливу реакцію передусім в журналістській спільноті. До очільників силових відомств почали ставити запитання, як так вийшло, що слідство випустило деталі, які знайшли автори фільму розслідування. Журналісти встановили, що в ніч, коли під машину Павла Шеремета закладали вибухівку, біля будинку загиблого перебували підозрілі особи. Один з чоловіків виявився колишнім працівником Служби безпеки. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що вивчатимуть матеріал, зібраний розслідувачами, і викликатимуть їх на допити. Більш докладно у матеріалі Ольги Комарової.
Журналісти знайшли можливих свідків або можливих співучасників організації вбивства Павла Шеремета. Як виходить із розслідування? Основні запитання до офіційного слідства залишаються відкритими у фільмі. А саме, чому на певні деталі правоохоронці не звернули уваги, не допитали людей, на яких вийшли автори розслідування, та не помітили важливих відеозаписів?
Чи була це некомпетентність, непрофесіоналізм, чи слідчі Нацполіції, СБУ, Генпрокуратури, банально перевантаження роботою, що справою Шеремета та вони займаються так, там, постільки. Чи, можливо, за цим стоїть певна політична воля, яка блокує хід слідства в правильному напрямку? Ми ще не знаємо.
Заявив журналіст Дмитро Гнаб, один із авторів фільму. У МВС обіцяють дослідити матеріали, зібрані журналістами, навіть ті, які не увійшли до фільму. Міністр Арсен Аваков зазначив, що на допит викличуть як авторів фільму, так і його фігурантів.
Деякі фігуранти також будуть опитані, які упомінаються в цьому фільмі. І до цього не було допитане, в тому числі цей колишній співробітник СБУ, про якого йдеться мова. Немає у мене впевненості, що він є там корисний для слідства, так як наполягають журналісти. Ну, ми вивчимо це питання.
Народний депутат Ігор Луценко закликає профільний комітет Верховної Ради запросити очільників правоохоронних відомств задля пояснень. Депутат дивується, що журналістам вдалося виявити такі величезні, на його думку, прогалини в роботі слідства.
Моє основне питання полягає в тому, чи будуть покарані винні у результаті службового розслідування. Тобто службове розслідування мусить вказати, хто винний в тому, що не було допитано ключових свідків у цій справі.
Прогалини в слідстві можуть бути випадковими, а може ці матеріали вже є в справі, вважає колишній начальник головного слідчого управління СБУ генерал-майор Василь Вовк. Те, що в зазначеному місці опинився колишній співробітник СБУ, ще не означає причетність відомства, додає він.
Справа не в тому, де він служив, коли, що він робив і де женився, хрестився, вчився. Справа в тому, що він довгий час знаходився на тому місці, де було зроблено закладення вибухового пристрою, і в тому числі під час підриву. Якщо то дійсно так, потрібна перевірка. Ті, хто упустив цей момент, це важливий момент, повинні бути, звичайно, покарані.
Автори фільму після презентації розповіли, що стикнулися із ситуацією, коли працівники СБУ вилучали в підприємців сервери із відеозаписами, а повертали повністю зачищеними, після чого навіть Нацполіція не могла отримати ці записи. Василь Вовк пояснює, що є кілька причин такого явища. Непрофесійність, провів експертизу і ненавмисно стер все, або наявність у відомстві російської агентури. Прихильників «руского міра» достатньо всюди, в тому числі в правоохоронних органах, зазначає він. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
За поширення комуністичної символіки та гасел у соцмережі чоловік на Львівщині отримав покарання у вигляді 2.5 років ув'язнення, щоправда, з роком випробувального терміну. За даними Інституту національної пам'яті, це перший вирок після заборони пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного режимів. Але під час травневих демонстрацій вулицями України марширували активісти з радянськими прапорами, а подекуди і з портретами Йосипа Сталіна. Відтак, пропагування тоталітарних режимів заборонено в Україні впродовж 2 років, а до відповідальності притягують не у всіх випадках.
Для того, щоб порушити таке кримінальне провадження, повинні бути відповідні приводи і підстави в правоохоронних органах, тобто відповідний факт поширення символіки. В діях особи, яка її поширювала, має бути відповідний умисел, що це поширення відбувалося за допомогою соціальної мережі, то важливою обов'язковою обставиною для того, щоб конкретна особа понесла покарання, має бути доведення причинно-наслідкового зв'язку між діями конкретної особи і тим результатом, який став можливим у вигляді такого.
Як боротися з тими, хто таки поширює комуністичну символіку? Про це поговоримо сьогодні докладно в другій частині «Ранкової свободи». Ви, шановні слухачі, маєте змогу висловити і свої міркування на цю тему на сторінках «Радіо Свобода» в соціальних мережах або в прямому ефірі після 7.30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Троє черкащан-кіборгів, захисників Донецького аеропорту, звернулися до ветеранської спільноти із закликом зголошуватися на оздоровлення, гарантоване державою. За даними громадської організації «Черкаський правозахисний центр», ветерани Черкащини майже не користуються своїм правом на отримання пільгових медичних послуг. Приміром, в обласному центрі торік санаторно-курортне лікування отримували лише 20 осіб, хоча, як стверджують в управлінні, бійці з різних причин відмовлялися самі, здебільшого через влаштування на роботу. Детальніше вивчала цю тему Дар'я Бунякіна.
Твоє здоров'я є найголовнішою цінністю для твоєї родини. Держава надає тобі можливість зробити це все безкоштовно. Для цього необхідно звернутися до медичного закладу та оформити відповідні документи.
Звертається у відео до побратимів кіборг Сергій Очеретній із позивним «Камиш». Воїн користується пільгами від держави, зокрема медичними. Раз на рік обов'язково проходить лікування у шпиталі. Сергій Очеретній сподівається, що відео допоможе ще раз нагадати ветеранам, що безкоштовними медичними послугами можна і треба користуватися.
Просто лишнє напоминання ніколи не буде вредним. Я так думаю, що всі абсолютно пишуть на матеріальну допомогу на 9 мая, там, в соцзахист. Тобто, ну, якщо ти в соцзахисті знаходишся, то вже розпроси, узнай, зайди. Ну, це ж, в принципі, як би в твоїх інтересах.
Інформаційну кампанію у межах міні-проекту «Доступність медичних послуг учасникам АТО та членам їх родин» правозахисники розгорнули у Черкасах, Ужгороді та Чернігові. Ролик розмістили у соціальних мережах, всеукраїнських та місцевих ЗМІ, а в Черкасах – у центрі міста на рекламному екрані. Розповідає голова громадської організації «Черкаський правозахисний центр» Тарас Щербатюк.
Ми подивились на статистику департаменту соціального захисту населення області, там де зазначено про те, що санаторно-курортне лікування отримало всю область, здається, близько 150 осіб на всю область. Це при тому, що в нас 10 тисяч учасників бойових дій.
На сьогодні у Черкасах на обліку в єдиному державному реєстрі осіб, які користуються пільгами, є більше 1500 учасників бойових дій. У профільному управлінні департаменту соцполітики Черкаської міськради опікуються професійною і психологічною адаптацією та санаторним лікуванням ветеранів війни на Донбасі. За словами співробітниці управління Наталії Павлюкової, всі ветерани, які торік зверталися до управління щодо професійної адаптації, забажали навчитися водінню або ж змінити категорію. Водночас торік лише 20 учасників бойових дій із Черкас змогли пролікуватися у санаторіях за пільговою програмою.
Пропонували ми всім без виключення по черзі. Черга у нас існує, але з різних причин вони відмовлялись. Переважна більшість учасників бойових дій влаштувалися на роботу і по цій причині вони відмовлялися. Цього року вони, бійці, вже самі будуть обирати той заклад, де вони бажають отримати лікування.
Нині у черзі на лікування в санаторіях перебуває 90 осіб. Це здебільшого ті самі ветерани, які не отримали можливість пільгового лікування торік. Втім, в управлінні соцзахисту прогнозують, що цього року путівки отримають також максимум 20 осіб. Дар'я Бунякіна, Черкаси, для Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Сьогодні, 12 травня, виповнюється рік роботи Юрія Луценка на посаді генпрокурора. Його призначення підтримали 264 народні депутати. Ефектнішого прокурора за Луценка не було. Але були ефективніші, переконує експерт газети «По-українськи». Це головна вада його роботи. Луценко вже мав сумний досвід з очолюванням Міністерства внутрішніх справ. Система виявилася сильнішою за людину, призначену для реформування. Очікування суспільства він не виправдав, істотно система не змінилася, вкотре виявилася сильнішою за реформатора. Ресурс гучних заяв і піару вичерпаний, потрібен результат, а з цим буде складно. Четвертий день слухань у справі Януковича наочно показав, є речі, де профанація неприпустима і піар шкодить. Юрій Луценко до осені пробуде на посаді генпрокурора, тоді пророкують позачергові вибори, і він повернеться у більш зручний для себе формат публічної політики, вважає експерт газети «По-українськи». Компанії Фірташа і Григоришина тримають у заручниках українців. У матеріалі під таким заголовком газета «По-українськи» зазначає, що облгази, якими володіє Дмитро Фірташ, і які підконтрольні російському олігарху Костянтину Григоришину, впливають на тарифи для населення і обманом безкоштовно отримують енергоносії. Так, черкаський «Азот» Фірташа не платить за електроенергію з осені 2015 року і до сьогодні. Вони нарощують борги – вже 3,5 мільярди гривень. Чому цим не займаються контролюючі органи, розповідає газета «По-українськи». Нещодавно українська парламентська делегація на чолі з головою Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганною Гопко спільно з литовськими депутатами представила у Вашингтоні план підтримки України. Як його сприймають в американській столиці, а також коли можна очікувати візиту Трампа в Україну, і що має робити Україна для того, щоб зацікавити нову американську адміністрацію, розповідає газета «День». Заголовок статті «Успіх України» – це теж частина виконання плану «Як зробити Америку знову великою». Газета «Голос України» аналізує шанси українців отримати безкоштовні ліки. Про те, скільки людей може їх отримати, чи вистачить усім і чи можна вилікуватися за такі гроші, парламентська газета розповідає в статті «Безплатні ліки – 2,5 гривні на місяць».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Балкани, пострадянський простір, Скандинавія. Саме про такі регіональні групи говорять, коли на пісенному конкурсі Євробачення підраховують бали, що їх одні країни дають іншим. Явище регіонального голосування існує, про нього знають і організатори конкурсу, і музичні фахівці та фани Євробачення, але також лунають заклики не перебільшувати проблему і що все одно на конкурсах виграють сильніші пісні з гарним шоу. Розповідає Ростислав Хотин.
Ну-ну, несподіванка. Саме такими словами часто коментатори на британському телебаченні зустрічають результати голосування сусідніх країн за сусідні на Євробаченні. Наприклад, Кіпру за Грецію. Коли говорять про голосування сусідів за сусідів, то головно мають на увазі три регіональні групи – балканську, пострадянську, а також скандинавську групу. В інтернеті є навіть форум під назвою «Голосування за твого друга і сусіда на Євробаченні». Яна Прядко, продюсер кількох виконавців, учасників Євробачення, серед них Руслани і Альоші, теж визнає існування сусідської проблеми, але закликає не перебільшувати її.
Стосовно голосування сусідів за сусідів, в принципі, частково є така дійсність, але, в принципі, якщо дійсно пісня не дуже добра і, скажімо, гірша за інші, які є там в півфіналі чи в фіналі, то не відбувається голосування навіть у сусідів до сусідів. Тобто я не можу сказати, що ми можемо спостерігати ситуацію, коли виключно сусіди до сусідів і не звертають увагу на дійсно гарні номери, пісні і гарні країни-учасниці.
А Влад Троїцький, відомий менеджер багатьох культурних проєктів, взагалі не вважає регіональне голосування проблемою на Євробаченні.
Навірно, як симпатік буде, як в футболі. Если моя команда не могу болеть за свою команду, буду болеть за команду своїх родственників или сусідів.
Співрозмовники Радіо Свобода визнають, що проблема голосування сусідів за сусідів на пісенному конкурсі Євробачення існує, але вона все ж таки не має вирішального впливу на переможців і фаворитів. Кажуть також, що сусідських голосів все одно не вистачає для перемоги. Так, вони впливають на результат у підсумку, але не кардинально, адже йдеться про регіональні групи кількістю в середньому 5 країн, а для перемоги цього недостатньо. Пояснюється регіональне голосування кількома факторами. По-перше, тим, що в сусідніх країнах якраз є зв'язки між собою і часто існують діаспори. Тому, коли голосують телеглядачі, то зрозуміло, що діаспора активно голосує за країну свого походження. По-друге, Європа завжди була континентом регіонів. І це нормально, що країни регіонів мають історичні і культурні зв'язки між собою. Андрій Уренов є директором виконавиці Верки Сердючки.
То есть эти отношения складывались веками, да, конкурсу 60 лет, ничего здесь не сделаешь. Вот, мне кажется, просто нужно как-то это все либо учитывать, либо, ну, не запрети же голосовать, условно говоря, там, чернокожим за словенцев и так далее. Ну, нельзя это сделать.
В региональном голосовании есть и парадоксальный позитив. Часто віддають голоси одна одній країни, які мають непросту історію взаємин. І таке голосування є своєрідним жестом і прагненням до замирення, і до перегорнення важкої сторінки минулого, а часом навіть і воїн, як було на Балканах. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
7:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні в другій частині програми пропонуємо поговорити про поширення і пропаганду комуністичної символіки в Україні та покарання за такі дії.
Їх треба шукати і підозрювати в нелояльності. Люди є потенційно нелояльними. Їхня нелояльність із пасивною може перейти в лояльність якусь там терористичну.
Як боротися з тими, хто поширює комуністичну символіку? Про це говоритимемо більше одразу після новин. Долучайтесь до розмови.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій 11 травня загинули двоє, поранені шестеро українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 53 обстріли позицій Збройних сил України. Найбільше обстрілів штаб АТО зафіксував на Приморському напрямку.
На підступах до Маріуполя під вогонь підрозділів російсько-терористичних військ вчора ввечері неодноразово потрапили позиції сил АТО поблизу Широкиного, Водяного, Гнутового, Чермалика, Павлополя. Там бойовики здебільшого використовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, подекуди озброєння бойових машин піхоти.
Розповів речник штабу АТО Антон Миронович. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі околиць Донецька, Горлівки, повідомляють про бойові дії на Світлодарській дузі. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 11 травня. Президент США Дональд Трамп закликав Росію та Україну до миру. Учора, в той же самий день, я мав зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, написав кілька годин тому Трамп у мережі мікроблогів Twitter. Президент США також опублікував колажі з фотографіями з цих зустрічей і долучив до них хештег «Let's make peace», тобто «Помирімося». У Кривому Розі ввечері майстрів четвер шахтарі однієї з двох шахт товариства «Євраз» «Суха Балка», які більш ніж півтори доби не виходили на поверхню після зміни, вимагаючи підвищення зарплат, піднялись із забою. За інформацією гірників, працівники шахти «Ювілейна» вийшли з забою для спілкування з адміністрацією президента на поверхні. Гірники другої шахти «Фрунзе» досі перебувають під землею. Раніше у прес-службі підприємства «Євраз» «Суха Балка» Радіо Свобода повідомили, що керівництво веде конструктивний діалог із шахтарями на їхніх робочих місцях. Це була цитата. У четвер уранці стало відомо, що шахтарі шахт «Фрунзе» та «Ювілейна» у Кривому Розі не виходять із забою, вимагаючи підвищення зарплат до рівня 2012 року у доларовому еквіваленті, тобто до рівня в 1 тисячу доларів США. В Афганістані угруповання відомого польового командира часів війни, донедавна супротивника чинної влади Гульбеддіна Хікматіяра, заявила, що не складатиме зброю всупереч своїй обіцянці за мирною угодою з урядом країни. Як заявив речник угруповання ХСБ-Ісламі, тобто Ісламська партія Карімур Рахман, 3,5 тисячам бійців угруповання необхідно залишити собою зброю, щоб, за його словами, захищатися від таких екстремістських сил, як рух Талібан чи угруповання Ісламська держава. Цю заяву різко розкритикували в апараті президента Афганістану Ашрафа Гані, де угруповання закликали дотримуватися умов мирної угоди. У другому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2017», що відбувається в Києві, відзначилася друга десятка учасників фіналу. Це Болгарія, Білорусь, Хорватія, Угорщина, Данія, Ізраїль, Румунія, Норвегія, Нідерланди та Австрія. У суботу усі 26 представників, які вийшли до фіналу, змагатимуться за перемогу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Покарання у вигляді 2,5 років ув'язнення, щоправда, з роком випробувального терміну, отримав чоловік на Львівщині за те, що розповсюджував через Фейсбук матеріали з символікою і гаслами комуністичного режиму. За даними Інституту національної пам'яті, це перший вирок після заборони пропаганди комуністичного і націонал-соціалістичного режимів. Однак під час травневих демонстрацій вулицями України марширували активісти з радянськими прапорами, подекуди навіть з портретами Йосипа Сталіна. Відтак, пропагування тоталітарних режимів заборонено в Україні вже впродовж 2 років, а от до відповідальності притягують не завжди. Далі про це говоритимемо журналісткою Радіо Свобода Вікторією Жуган. Вітаю у студії «Ранкової Свободи».
Доброго ранку.
Згаданий закон, який має назву «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки», він був ухвалений в 2015 році навесні. Ним же внесено зміни відповідні до Кримінального кодексу. І цей закон, власне, розробляли в Інституті національної пам'яті. І там стверджують, що це подібний перший випадок, коли за пропаганду чи поширення комуністичної символіки притягнули до відповідальності людину. Як оцінюють цей вирок в інституті?
Саме так, за даними Інституту національної пам'яті, це дійсно перший вирок притягнення до відповідальності за цією статтею. До цього суд ухвалював рішення стосовно декомунізації, тобто перейменування в містах. Як мені сказав головний спеціаліст Інституту національної пам'яті Сергій Рябенко, він не сумнівається, що якщо суд ухвалив таке рішення, то були відповідні підстави, а йдеться, зокрема, про те, що, наприклад, в соцмережах, є спеціальна процедура ідентифікації людини, яка підозрюється у пропаганді заборонених символів та гасел.
Для того, щоб порушити таке кримінальне провадження, повинні бути відповідні приводи і підстави в правоохоронних органах, тобто відповідний факт поширення символіки. В діях особи, яка її поширювала, має бути відповідний умисел. Якщо це поширення відбувалося за допомогою соціальної мережі, то важливою обов'язковою обставиною для того, щоб конкретна особа понесла покарання, має бути доведення причинно-наслідкового зв'язку між діями конкретної особи і тим результатом, який став можливим у вигляді такого поширення.
Ще 2 роки тому, коли приймався закон, ухвалювався, він оцінювався неоднозначно, зокрема, от і щодо визначення, доведення тих чи інших дій, умисності їх. Що про цей вирок нині говорять чи думають правозахисники?
Зокрема, в організації Amnesty International відреагували на результати подій 9 травня, і там це назвали, цитую, «затриманнями мирних демонстрантів через ненасильницьке використання радянської символіки». І в організації вважають, що таким чином порушується свобода слова і свобода мирних зібрань для всіх громадян. Я поспілкувалась також з директором Харківської правозахисної групи Євгеном Захаровим. Так от він погоджується, що цей закон – може порушувати межу свободи на самовираження і мирні зібрання, однак він наголосив у розмові з Радіо Свобода, що як і на вулицях, так і в соцмережах одні дії можуть сигналізувати тільки про те, що людина не усвідомлює, які саме режими вона пропагує чи поширює яку символіку, а з іншого боку можуть мати конкретні наслідки і нести шкоду. Тому треба уважно дивитись кожен окремий випадок.
Коли дійснення свободи вираження поглядів переходить від слів, від символічної реальності, так мовити, фізично, коли окрім символіки ще й починається насильство суто фізичне, то вже інші справи.
Ну, як повідомляв речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, 9 травня загалом в Україні було затримано і доправлено до відділків поліції понад 50 осіб, зокрема найбільше 33 особи в Києві, в тому числі і за використання забороненої символіки. Взагалі, як реагувала поліція і чи завжди вона адекватно реагувала за використання символіки, тому що ця стаття Кримінального кодексу 436, в яку було внесено відповідні поправки законом про декомунізацію, то зазначається, що виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки забороняється. Тобто не обов'язково поширювати цю символіку чи пропагувати, а навіть використовувати. І вже за це може бути відповідальність.
Згідно зі звітом Нацполіції, який оприлюднив голова Нацполіції Сергій Князєв, за виготовлення і поширення комуністичної символіки уже відкрито 9 проваджень, і він зазначив, що це не кінець, не фінальна версія.
Це саме за результатами 9 травня.
В свою чергу заступник голови Національної поліції Олександр Фасевич зазначав, що під час акцій в різних містах України поліція конфісковувала такі символи і вела роз'яснювальну роботу. До речі, в Інституті національної пам'яті пан Рябенко зазначив, що це нормально згідно з законом про Нацполіцію, коли вона саме веде превентивну роботу, підходить до людей і робить зауваження в таких випадках. І мої співрозмовники зазначали, що у разі, якщо людина на вулиці України не погоджується прибрати чи заховати такі символи, то тоді можна переходити до інших процесуальних дій, але першим кроком може і навіть має бути попередження.
Во время мероприятий национальная полиция, чтобы не допустить каких-либо провокаций, изымались вся символика, коммунистическая символика, и георгиевские ленточки, флаги и так далее. Все-таки были спровокуваты и полицейских, и граждан Украины, которые пришли высловить невдоволення к этим акциям.
Ми почули зараз пана Олександра Фацевича.
А зараз з нами на зв'язку радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, і запитаємо у нього, як він може пояснити ті факти, що не завжди є відповідальність за поширення комуністичної символіки. Доброго ранку, пане Шкіряк.
Доброго ранку.
Арсен Аваков вже повідомляв, що буде службове розслідування в Нацполіції через інциденти, що трапилися під час травневих свят, зокрема під час 9 травня, зокрема в Дніпрі. Згідно із законом, що повинні робити правоохоронці, коли вулицями українських міст ходять люди із забороненою законом комуністичною символікою? Чи є у правоохоронців конкретні і чіткі інструкції на такі випадки?
Ну, перш за все, я все ж таки хотів би, щоб оця от істерія, яка у нас розгортається в засобах інформації відносно саме подій 9 травня, дещо набирала іншого характеру, тому що відповідально заявляю про те, що використання будь-якої комуно-фашистської символіки по зрівнянню з минулими роками зменшилося в десятки, якщо не в сотні разів. І 9 травня 2017 року ці випадки містили не масовий характер, а поодинокий в різних регіонах України. І я думаю, що це відзначили всі. Те, що такі випадки подекуди мали місце, це справді було. Але це, як я вже сказав, були випадки індивідуального характеру. І безумовно, тут йде мова, в першу чергу, про роз'яснювану роботу, про відповідальність, зокрема й кримінальну, за використання такої символіки. І, безперечно, має відбуватися профілактична робота, коли правоохоронці, і це було практично всюди, підходили, спілкувалися з людьми, пояснювали. І, власне, здебільшого в більших випадках вдалося досягати результату. Люди знімали, ховали і таке інше. Тим більше, що в цій ситуації нам активно допомагали представники патріотичних організацій або ж, ну, просто пильні громадяни. Бо тут потрібно розуміти дуже важливий фактор. Ну, не можна поставити по поліцейському біля кожного громадянина. Наприклад, були такі випадки, коли хтось там діставав, ну, скажімо, там якийсь прапорець, швиденько фотографувався і ховав його. Або ж виходили з георгіївською, так званою георгіївською лентою, такою маленькою, що її там і побачити не можна. І, власне, ну, правоохоронець просто фізично не встигав відслідкувати все. Але якихось там, знаєте, розгортань прапорів, портретів Леніна, Сталіна і таке інше в масовому використанні цього не було. Я думаю, що на наступний рік ми побачимо ще значно кращу картинку, і переконаний в тому, що за кілька років в Україні весь оцей червоно-коричневий ажіотаж припиниться. Тому я думаю, що кожним роком ми стаємо мудріші, краще вчимося реагувати на подібні ситуації, а із помилок робимо висновки.
Тобто висновки робляться у поліції, тому що ви згадали патріотичних і представників активістів патріотичних організацій, часто вони першими реагували на появу комуністичної символіки. Наскільки вчасними і ефективними були в таких випадках дії поліції? Вони розбороняли сторони, вони знаходили винуватців і проводили відповідну роботу, щоб не було сутичок, принаймні.
Ну, по-перше, знову ж, ми дуже активно працювали з патріотичними організаціями і представниками громадськості. І я особисто за це неодноразово дякував їм і в своїх коментарях, і в заявах, і під час телевізійних ефірів. Десь краще, десь гірше. Але 9 травня 2017 року в Україні не сталося жодних масових провокацій, і ті локальні сутички, навіть не сутички, якщо не брати Дніпро, це, знаєте, це та ложка дьогтю, яка на превеликий, яку ми на превеликий жаль отримали в цій ситуації. Але локальні сутички, перепалки, верніше, штовханина, більше навіть не сутички, а штовханина, мали місце, але ще раз кажу, це не носило такого, знаєте, загального характеру. І, безумовно, висновки будуть зроблені, безумовно, будуть проведені перевірки, аналіз для того, щоб в подальшому уникати і більш ефективно діяти на упередження. Але також потрібно розуміти, людей дуже багато. Це десь сотні, десь тисячі. І тут важливо, щоб якраз і була оця співпраця громадськості і правоохоронців, бо, безперечно, фізично не можна там відслідкувати, скажімо так, за кожним громадянином або учасником тієї чи іншої акції. Ну і, звичайно, я абсолютно чітко наголошую на тому, що і сама
так звана георгійська лента, як символ російського терору і агресії про держави України, повинна бути в несок заборонених до використання символів. За неї має введено бути відповідальність щонайменше великий штраф.
Дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Також допомогти розібратися з питаннями, кого мають карати за поширення комуністичної символіки, хто може уникнути такої відповідальності. Ми попросили завідувача відділу гуманітарної політики Національного інституту стратегічних досліджень Сергій Здіорук з нами на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго здоров'я.
А от хотілося почути вашу оцінку от щодо того, як комуністична символіка в публічному просторі, чи на вулицях, чи в соцмережах використовується, і яке покарання за це має бути, як визначати взагалі дефініції, це є використання, поширення, пропаганда?
Так. Ну, спочатку я дуже коротко уточнив, що час іде, видно, я давно не спілкувався з Радіо Свобода. У нас тепер називається відділ якраз гуманітарної безпеки, оскільки йде війна. І я тепер працюю там провідним науковим співробітником.
Дякуємо за уточнення. Ага.
По суті. Звичайно, що це не є безобідні речі, як ми подеколи чуємо, і чуємо це з подачі якраз російських пропагандистів і тих, хто хотів би і далі, щоб у нас панував комуністичний хаос. І в тому хаосі, щоб утопити нашу незалежність і нашу євроінтеграцію. Тому використання символіки природне, що мусить каратися. Звичайно, що воно в кожному разі буде абсолютно конкретним, індивідуальним і в залежності від спрямованості, чи це систематичне і постійне, і свідоме використання з метою дестабілізації, чи це, скажімо, як і окремі наші громадяни, є забамбулені настільки, що вони піддаються цій пропаганді, і абсолютно не маючи ніяких переконань, вони беруть і використовують її. Адже комуніст – це не просто ідеологія, яка щось несла, а потім, бачите, не вдалося. Комуніст – це тотальна неправда, це монополія влади, монополія ідеології, і вона ніколи не обмежується тим, щоб стати тільки у позі переконань. Коли переконання не фатає і люди не згоджуються, нехай дійде вхід гільотина, образно кажучи, а тобто ж масове знищення. Знищення людей аж до того часу, поки вони не підкоряться тотально. І це ми маємо, на жаль, гіркий приклад на нашій українській землі. Але це свідчить і досвід усього світу. Понад 100 років ця, даруйте, зараза панувала і панувала, причому посіявши такі жахіття і такі жертви, які можуть посперечатися з будь-якою світовою війною.
Пане Сергію, хотілося б ще повернутися до конкретних випадків сьогодення. От маємо судовий вирок чоловікові, який поширював комуністичну символіку через соціальні мережі. З іншого боку, бачили на вулицях України, зокрема 9 травня, людей навіть з портретами Сталіна, з червоними прапорами. Часто там обходилося просто попередженням або вилученням цієї символіки. Чи не йдеться тут про вибіркове правосуддя? Адже часто противники закону про декомунізацію говорили, що це обмеження свободи висловлення і свободи переконань.
Ви знаєте, на брехні можна проїхати світ, але назад не вернутися, коли сказала моя покійна мама. А якщо звернутися до цієї ідеї сьогодні, я маю на увазі про комунізм, оце, що ви кажете, що, бачите, вони тепер апелюють до свободи, до демократії. Це ми чуємо від наших ворогів постійно. Але знаєте, що великий Черчилль сказав? Що фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. Ви хіба не бачите, що це сьогодні так? Тому, коли вони апелюють, що це свобода, що це незалежність, що це права людини, то це абсолютно неправда і абсолютно маніпуляція, і абсолютно, будемо казати, прямо брехня.
Частині, тобто, якщо відповідальність передбачена, вона має бути невідворотною?
Так, я дуже коротко скажу таке. Те, що вперше, нарешті в нас є прецедент судового засудження і покарання людини, яка цілеспрямовано, свідомо, через соціальні мережі, неодноразово і масово поширювала цю ідеологію, спрямовано на розпалювання ворожнечі, це дуже гарний приклад. Чому я згадував у першій частині свого виступу, що треба буде, щоб конкретний випадок і абсолютно окремо розбирався? Ось ці приклади, які ви наводили, що були 9 травня, там були різні люди. І провадження щодо організаторів, щодо тих, хто фінансував це, щодо тих, хто збирав цих людей, роздавав ці портрети, виготовляв, буде, я надіюсь, нашими правоохоронними органами. Адже дуже розумно Роман Шкіряк, щойно Зоряна Шкіряк у вас в студії сказав, що це пов'язано саме з використанням коричнево-червоної ідеології. Недаром пов'язується нацизм і комунізм.
Зрозуміли вашу думку. Дякуємо вам. Дуже мало у нас часу, на жаль, в ефірі. Це був представник відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Сергій Здіорук. І маємо на зв'язку радіослухачів. Почуємо їхні думки і міркування з приводу цих випадків. Алло? Алло? Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Доброго ранку, так.
Ви? Алло, это ваши задержки беспокоят.
Так.
Слышите меня?
Чуємо вас дуже добре.
Да. Я... Три коротких...
Угу.
Алло.
Так, говорите, пожалуйста.
Говорю. Первый. Где вообще видели в Советском Союзе коммунизм? Второй. Представники так называемой сейчас элиты, они должны быть просто благодарны коммунистам за то, что все они построили то, что эти сейчас с большим успехом по своим карманам растащили. Третье. Капитал – это в мире у капитала Маркса второй тираж после Библии. И четвертое. Вот эти два пана, которые выступали, они мне больше напомнили чиновников из Северной Кореи. Запретить. Все, спасибо.
Зрозуміло. Ну, додамо, що комуністична символіка в Радянському Союзі була принаймні в назві комуністичної партії. Те, що все побудували комуністи, а не народ, це теж можна ще посперечатися. А заборона, це швидше цим оперували саме якраз в радянські часи. Все заборонити і інакомислення тоді, про нього взагалі не могло бути і мови, і про демократію, і про свободу висловлення. І ще слухач на зв'язку, алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Голубчику, ви ж казали, що будує народ, а не комуністи. А зараз народ теж ж може будувати. Но хто
зараз,
керує?
І зараз будує, так.
Да, хто керує? Зруйнували все, дивіться, ні жодного заводу нема.
А що ви вважаєте про заборону радянської символіки? Давайте повернемося до теми.
Про заборону. Самим більшим пропагандистом радянської символіки комуністичного являється сьогоднішній режим і ця заборона. Дивіться, нема роботи, ніщета, безправ'я. Люди ж озлобляються. І коли рівняють 90-ті рік і зараз, коли в еміграцію вигнали 5 мільйонів людей і зменшили населення, то люди ж возмущаються. І ще війну.
А зробили. Як це з символікою ви пов'язали? Ага, ну, ми почули вашу думку. Додам також, що більшість наших дописувачів в соцмережах вважають, що за поширення комуністичної символіки треба притягати до кримінальної відповідальності, оскільки це передбачено законом. Додам, що наше дослідження не є репрезентативним. На цьому мусимо ставити крапку в обговоренні. Передаю слово Антону Шульзі. Новини.
У зоні бойових дій 11 травня загинули двоє, поранені шестеро українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 53 обстріли позицій Збройних сил України. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Донецька, Горлівки, повідомляють про бойові дії на Світлодарській дузі. Президент США Дональд Трамп закликав Україну і Росію до миру. Учора в той самий день я мав зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і міністром закордонних справ України України Павлом Клімкіним, написав Трамп у мережі мікроблогів Twitter. Президент США також опублікував колажі з фотографіями з цих зустрічей і долучив до них хештег «Помирімося». Лідер опозиції Росії Олексій Навальний повернувся 11 травня з Барселони до Москви після операції, яка мала відновити зір пораненого після квітневого нападу ока.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. У студії були Вікторія Жуган, Антон Шульга, Наталка Антоненко, Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».